Misotra anao ary iray tompony lanitra sy ny tany. Fanambaratanao tamin'ny madinika ny tsy ambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratany masita Matio ny toko fasivy ambe folo andiny ny fatelo ambe folo ka hatramin'ny fadimy ambe folo. Azararana tsy anatina any zaza fa ny anytahaka azy ireny ny fanjakana lanitra. Tamin'izany andro izany, nisy zazakely maromaro nentina teo amin'i Jesoa mba hametrahany tanana sy vavahany ho azy. Fa noraranympianany mafy izy ireo, ka hoy Jesoa taminy, avelao ny zaza ary aizanraranareo tsy anatina ahy izy ireny fa nitahaka azy ny fanjakany lanitra. Ary rehefa nametra tanana tamin'izy ireo izy dia nizodalana indray. Izany ary ny tenin'ny Tompo terana eo anao Ry Kristy. Rehefa amin'ny fiainana andavanandro dia mahafatifaty tokoa ny mahita izy zaza, indrindraindrindra raha mbola kely izy. Misy aza dia mampiresaka azy ireny ny sasany, na dia mbola tsy mahay miteny sy miresaka akory aza ny ankamaroan'ny zaza. Ary misy dia mamia anara-petaka indray ary tia milalao sy manorokoroka azy ireny. Dia inona ny dikan'izay? Ka efatra amin'izay mihitsy a ny zaza no mananjara toerana lehibe eo anivo fianakaviany, eo anivo ny tokantrano, fa indrindra eo anivo fiarahamonina. Dia izay indrindra na tonga an'i Jesoa niteny hoe avelao anatina ny zaza. Manana toetra roa mampiavaka azy tokoa ireny zaza ireny, izay anitsara-panahy tsara laintahaka. Dia tsy inona akory izany a fa ny fahatsorana sy fanetreteny. Tsy hoe iverina ho zaza na anana sainjaza na hevitra toy ny zaza, fa kosa ny temy manaitra ny atao mahasarika. Ka andeha ary alaintsika tahaka izay hatsaram-panahy roa ananan'ireny zaza ireny. Ka ny voalohany amin'izany dia fahatsorana. Iza tokoa moa ny olona ny tsotsotra raha mbola kely, izany hoe tsy tia zavatra miafinafina, tsy misy fitaka, tia milaza amin'ny marina. I Jesoa no niaina sy nanehon'izany fahatsoran'izany voalohany teo anivo ny fianakaviana masina sy teo anivo ny mpiara-monina taminy. Ary ohatra lehibe ho antsika eo amin'ny fiainana ny fahatsorany. Ny olona tsotra tokoa dia mahay mifandray amin'ny olona rehetra. Ny faharoa indray a dia fanetretena. Ny fanetretena dia miseho amin'ny alalan'ny fiakinan-doha amin'ny hafa, indrindra ho an'ny ray aman-dreniny ho an'ny zanaka. Ho antsika kristianina ary dia tena zanaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra ray, satria Andriamanitra ny ray aman-drentsika ka mila medihatra aminy. Izany hoe tsy misy mahavita teny eo amin'ny fiainany. Andriamanitra ny ray aman-dreny voalohany izay tokony ary tsy maintsy adeherana sady andriankinana. Ireo olontsotra tsy misy fitaka no zanaka andovan'ny lanitra ezaka ny fiainana. Atao vitantaratra ny fiainana ary ny hatsara-panahy izay natoron'i Kristy mba hahamendrika antsika ho mpianany, ka hahafahantsika niteny hoe manomboka idia tany ny paradisa. Amena.